kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong ika-5 ng Setyembre taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, Pilipino ang ikatlong survivor na nailigtas sa bahagi ng Japan mula sa tumaob na barko na nagdadala ng mga baka. Dating punong ministro Tony Abbott kinumpirma bilang British Trade Advisor. At sa balita mula Pilipinas, dahil sa epekto ng COVID-19, utang ng bansa aabot sa 13.7 trillion pesos sa huling taon ni Pangulong Duterte. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Sabado ng umaga. Sa detalye ng mga balita, natagpuan at nailigtas ang ikatlong miyembro ng crew mula sa tumaob na barko sa may baybayin ng Japan. Nakita ng search plane ang 30 taong gulang na Pilipino na kasama sa mga nakasakay sa barko na nagdadala ng libo-libong mga baka at higit sa 40 mga crew members. Hinarap ng barkong Gulf Livestock 1 ang malakas na hangin at maalong dagat bago ito pinaniniwala ang lumubog, nagtataas ng takot para sa mga tripulante kung saan kasama ang dalawang Australiano. Isa pang crew ang nakuha mula sa tubig ngunit hindi nakaligtas habang isa pang Pilipino ang nananatili sa ospital. Kinumpirma bilang advisor ng Board of Trade ng Britain ang dating punong ministro ng Australia na si Tony Abbott matapos sa mga reklamo tungkol sa kanyang pananaw at pagiging tugma para sa trabaho. Kinukasyon ng mga member ng oposisyon ng Britanya ang kanyang pagiging angkop para sa tungkulin, nagtataas ng mga alalahanin tungkol sa kanyang nakaraang mga puna tungkol sa kasarian, pagbabago ng klima at homosexuality. Ngunit ipinagtanggol ng punong ministro ng UK na si Boris Johnson ang pagkakatalaga kay Abbott. Sinabi na hindi siya palaging sumasang-ayon sa mga kasapi na naglilingkod sa mga lupon sa buong bansa.
What I would say about Tony Abbott is this is a guy who was elected by the people of the great liberal democratic nation of Australia. And you've been to Australia, it's an amazing country.
At sa balita mula Pilipinas, iiwan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang record na 13.7 trillion pesos na utang kapag natapos ang kanyang tungkulin sa taong 2022. Itataas ito ang debt to GDP ratio sa pinakamataas ito sa loob ng 17 taon habang ang gobyerno ay magdadagdag ng utang upang labanan ng COVID-19 at buhaying muli ang ekonomiya. Sa isang presentasyon sa House Appropriations Committee kahapon Biyernes, sa pagsisimula ng pagdinig para sa panukalang 4.5 trillion pesos na 2021 national budget, sinabi ni Finance Secretary Carlos G. Dominguez III, ang kabuang utang sa taong ito ay aabot sa higit sa 3 trilyong piso sa taong ito at 3.03 trillion pesos naman sa susunod na taong 2021 at 2.32 trillion pesos sa taong 2022. Ayon kay Dominguez na ang karamihan sa mga hiram ay magmumula sa mga local sources. 74% ng kabuuan ngayong taon, 85% naman sa taong 2021 at 80% sa taong 2022. Samantala, lampas na sa 232,000 ang kabuuan bilang ng coronavirus infections sa bansa kahapon, habang naitala ng Department of Health ang dagdag na 3,714 na dagdag na kaso. Ayon sa DOH, 67,786 ang itinuturing na active cases at 90.7% ay mild cases, 6.9% ay asymptomatic, 1.4% ay critical, at 0.9% ay mga severe cases. Samantala, 1,088 naman ang bagong mga gumaling. Sa kabuuan, 160,549 na ang mga recoveries as of September 4. Habang dagdag na 49 na pagkamatay ang bagong naitala, umabot naman sa 3,737 ang kabuuang bilang ng mga nasawi sa bansa. Sa dagdag na mga balita, tumaas ng 76 ang bilang ng mga kaso ng coronavirus sa Victoria matapos ang pinakabagong datos ng impeksyon na inilabas para ngayong Sabado. Dagdag na 11 pagkamatay ang naiulat, ginagawa nitong 748 ang kabuang bilang ng mga namatay sa buong Australia. Isang road map ang ilalabas bukas araw ng Linggo na siyang magiging gabay para maialis ang Victoria mula sa mga lockdown rules. Isang lalaki naman ang kinasuhan sa pagtatangka na suhulan ng pulisya sa hangganan o borders ng Victoria at New South Wales. Pinahinto ng pulis ang 66 years old na lalaki sa Barma Bridge checkpoint at hiningi ang kanyang permit to enter. Di umano'y naglabas ang lalaki na taga-Victoria ng isang sobre na may laman na $1,000 bilang suhol. Inaresto ang lalaki at kinasuhan at haharap sa korte sa Moarma sa Nobyembre. At nagbabala ang pulisya ng Victoria na isa-shutdown nito ang anumang mga anti-lockdown rally na pinlano sa Melbourne ngayong weekend. Sa balitang sports, ginanap ng Japan ang una nitong coordination meeting para sa ipinagpaliban na Tokyo Olympics at Paralympics para pag-usapan ang mga paraan kung paano gagawing COVID-safe ang mga palaro sa gitna ng pandemic. Kasama sa mga gagawing hakbang ang potensyal na quarantine arrangements sa pagdating sa Tokyo, paglimita ng pagkilos sa Japan, at pagsasaalang-alang sa mga manunood at mga testings para naman sa mga atleta. Gagawin ang Olympic Games sa buwan ng Hulyo hanggang Agosto ng susunod na taon at ang Paralympics ay sa Agosto naman hanggang Setyembre ng taong 2021. At sa lagay naman na panahon at pinakamataas na mga temperatura sa mga panahing lugar ngayong Sabado sa Perth, medyo maulap, 22 degrees. Medyo maulap din sa Adelaide, 18. Maulap din sa Melbourne, 17. Medyo makalumlim din sa Hobart, 15. Sa Canberra, kadalas ay maaraw, 17 degrees. Parehong maaraw naman sa Wollongong, 20. At sa Sydney, 22 degrees. Maganda din ang panahon sa Newcastle, 23. At sa Brisbane, 27 degrees. Sa Cairns, posibleng umulan, 28 degrees. At sa Darwin, maaraw, 35 degrees. Habang sa Maynila, kadalas ay maulap, 33 degrees. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan mga balita ngayong araw ng Sabado. Ana Lim Violeta nag-uulat para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.